Ramybė visiems. Šios dienos tema vadinsis, ką Dievas vadina siela. Kas tai yra siela, apie kurią kalba žmonės, kalba teologai, apibūdina ją kaip nepagaunama, protinga, nematoma lengva esybė. Vienas metodistų vyskupas taip ją apibūdino. Siela yra tokia, kuri neturi nei kūno, nei formos, nei paviršiaus, nei vidaus. Yra tokia maža, kad galima būtų sutalpinti milijoną sielų į vieną mažą riešutą. Toliau. Sako, kad žmogus susideda iš trijų dalių – kūno, dvasios ir sielos. Kūno žmogus gauna gimęs, o dvasią ir sielą Dievas įdeda gimimo metu. O kadangi yra dalis nemirtingo Dievo, tai niekada negali ir mirti. Sako, kad šios dvi dalys yra neatskiriamos, todėl tai galime pavadinti kaip siela arba dvasia. Toliau sako, kad žmogaus mirties momentu tikrasis vidinis žmogus išsilaisvina iš kūno kalėjimo ir atsiduria palankiose sąlygose, kur gali amžinai gyventi. Kada mirtis išlaisvina šią sielą nuo kūno, teologai sako, kad ateina didelis palaiminimas. Tačiau tie patys teologai, kurie taip skelbia, gyvendami čia žemėje daro visas pastangas, kad pagelbėti savo mirtingam kūnui, naudoja įvairius vaistus, atradimus, kad tik pailginti savo žemišką kūnišką gyvenimą. Biblija sako visai kitaip. Biblija aiškiai parodo, kad mirtis tai visai nėra palaima, bet visos žmonijos skausmas ir didelė netektis. Žodis siela, kuris randasi Biblijoje, reiškia esybę, kuri turi jausmus, išmintį ir pojūčius. Skaitome pradžios antras skyrius, septinta eilutė. Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jo šnervės gyvybės kvapą. Taip žmogus tapo gyva siela. Iš šios vietos sužinome, kad pirma, buvo sutvertas Adomo organizmas, kūnas. Antra, gyvybės kvapas buvo įkvėptas į kūną. Ir trečia, kada kūnas susijungė su gyvybės kvapu, žmogus tapo gyva siela arba gyva esybė. Ne žmogus gavo nemirtingą sielą, bet pats žmogus tapo gyva siela. Čia yra didelis skirtumas. Biblinis apibrėžimas sielos yra toks. Tai yra jaučianti esybė arba būtybė, turinti jausmus, protą, supratimą ir valią. Siela išversta iš hebrajų kalbos žodžio nephech ir graikų kalbos žodžio psiche. Taigi, siela Biblijoje turi tris reikšmes. Priklausomai nuo kurioj vietoj panaudota. Pirma reikšmė. reiškia dvasinę esybę. Siela taip pat reiškia ir dvasinę esybę. Skaitome žydams arba hebrajams 10:38. Ir jei jis atsitraukia, mano siela neranda savo pamėgimo jame. Apie ką čia kalbama? Apie Dievą, apie dangiškąjį tėvą. Kas nuo jo atsitraukia, jo siela neranda pamėgimo jame. Pirma reikšmė. Net Dievas pavadintas siela. Antra reikšmė. Reiškia būti žmogiška esybė kaip Adomas. Pradžios 2:7. Ir žmogus tapo gyva siela. Pats žmogus. Kūnas sujungtas kartu su gyvybe, sudaro sielą. Ir galime keletą eilučių. Jėzus kaip ką pasakė apie save. Mato 26:38. Nuliūdusi mano siela iki mirties. Jėzus apie save sako. Jo siela yra nuliūdusi iki mirties. Prieš einant į Getsemanės sodą, Jėzus pasakė. O kaip suprato žodis siela Jėzus, taip pat galime sužinoti iš palyginimo. Skaitome Luko Evangeliją. 12 skyrius. 12 skyrius, 19:20 eilutė. Tuomet aš sakysiu savo sielai, siela, tu turi daug gerybių, sukrautų daugeliui metų. Ilsėkis, valgyk, gerk, linksminkis. Bet Dievas tarė, kvaily, šią naktį tavo sielos pareikalaus iš tavęs. O ką prireigiai, ką prirengiai, kam atiteks? Taip yra tam, kuris krauna savo lobius, bet nėra turtingas pas Dievą. Jeigu siela būtų dvasinė sybė, argi Jėzus palyginime sakytų, kad siela turi daug gerybių, ilsėkis, valgyk ir gerk, ir linksminkis. Ar dvasinės esybės valgo ir geria? Taigi dar sykį pradžios 2:7, kad įkvėpė iš nervės gyvybės kvapą ir žmogus tapo gyva siela. Iš šios eilutės sužinome, pirma, kad Dievas sukūrė Adomo organizmą, kūną, antra, iš žmogaus šnervės Dievas įkvėpė gyvybės kvapą, gyvybės principą ir trečia, to pasekoje, sujungus Adomo organizmą su gyvybės principu, tapo Adomas gyva siela. Tas pats gyvybės kvapas, gyvybės principas duotas buvo ir Adomui, ir žvereliams. Šventam rašte taip pat rašoma, kad žvereliai taip pat turėjo gyvybės kvapą. O tas gyvybės kvapas, gyvybės principas yra ore. Iš oro paimamas. Jis taip yra stebuklingai Dievo sukurtas, kad pačiame ore yra gyvybės principas. Ir tam pritaikytas organizmas jį gali paimti. Toliau, žmogaus siela taip pat žmogus, asmuo. Asmens užmušimas yra sielos užmušimas. Miręs asmuo, tai mirusi siela. Asmens mirtis, tai yra sielos mirtis. Ir daugelį eilučių apie tai rašoma. Taigi, žmogus kaip siela yra mirtingas. Argi Dievas sukūręs kūrinio negali jo sunaikinti, jeigu jis tampa nepaklusnus? Čia nėra logiškumo. Daugelis sako, kad Dievas negali sunaikinti žmogaus, kadangi po mirties siela nemirtinga. Todėl Dievas turi kažkur sukurti tam tikrą vietą, kur amžinai jį ten laikys ir kankins. Matome, prie vienos teorijos dedama kita teorija, o dar kitos, kad o jeigu yra ir pragaras, tai turi būti ir skaistykla. Turi būti kažkoks būdas iš ten ištraukti. Taigi, sumokame kažkiek tai pinigėlių kažkam ir ta siela ištrūksta iš ten, iš skaistyklos skrenda į dangų. Tos visos teorijos atsirado viduramžių laikais ir šventam rašte nėra paremimo. Iš Adomo sutvėrimo aprašymo aiškiai matome, kad iš pradžių buvo sukurtas jo organizmas iš žemės dulkių. Adomas buvo neatgaivinta siela, be gyvybės. Tai yra organizmas, kūnas, be gyvybės. Įkvėpus gyvybės kvapą, žmogus tapo gyva siela. Taip pat kaip ir dabartiniais laikais, kai daroma operacija, žmogus jau miršta, širdis sustoja, staigiai duodama ta kibirkštis ir žmogus, jeigu dar organizmas tvirtas, jis atsigauna, širdis vėl pradeda plakti. Taip ir Adomas buvo Dievo sukurtas, bet organizmas buvo negyvas. Plaučiai nekvėpavo, protas nedirbo, akis nematė. Ir kada Dievas įkvėpė gyvybės kvapą, plaučiai pradėjo dirbti, kvėpuoti. Deguonis pateko į smegenis, smegenis pradėjo mąstyti, žmogus atsimerkė, pradėjo jausti, girdėti. Žmogus tapo gyva siela. O mirties momente, kai žmogus palieka, kai žmogų palieka gyvybės kvapas, tas gyvybės principas, žmogus tampa siela mirusia, be gyvybės. Taigi matome, kad Dievo malonės dėka žmogui yra parūpintas atpirkimas, ko nėra suteikta žvereliams. Atpirkimas iš ko? Iš adominės mirties. Pirmos adominės mirties. Nuodėmė nebuvo tame, kad valgė vaisių, bet buvo tame, kad buvo tai nepaklusnumas Dievui. Dievas uždraudė. Kai skaitome pradžios knygoje, buvo ir ten daug medžių įvairių skanių. Ir buvo gyvybės medis. Taip pat buvo vienas medis, kurio negalima buvo liesti. daug medžių ir skanus vaisiai, kurios buvo galima valgyti, ir vienas medis, kurio negalima buvo liesti. Ir Adomas tai žinojo, bet Ieva vedama susidomėjimo, nepilno pasitikėjimo Dievui, o žaltys valgo ir jam nieko. Ir dar žiūrėkime, koks jis protingas. O kodėl nepabandžius vaisius toks gražus? Valgė ir po fakto po to duoda Adomui. Ieva buvo apgauta, bet Adomas ne. Taigi Adomas nusidėjo sąmoningai ir už sąmoningą nusidėlį reikalingas buvo atpirkimas. O kokiu būdu buvo atpirkta visa žmonija, kai galės būti pažadinta? Adomas ir Ieva neturėjo vaikų. Visa žmonija dar buvo Adome, Adomo sėkloje. Taigi, užteko vienos tobulos aukos, Jėzaus auka už vieną tobulą Adomą, o Adome už visą žmoniją. Žinome, kad žvereliai taip pat turi įvairių protinių sugebėjimų. Pavyzdžiui, gali skaičiuoti iki 20. Bet kas, pavyzdžiui, bandys išmokinti arklį arba šunį algebros, geometrijos arba astronomijos? Taip pat galime žvėrelį išmokinti kai kurių moralinių sugebėjimų. Pavyzdžiui, arklį, kad nesispardytų, šunį, kad nekastų. Bet ar galime mes jį išmokinti 10 dievo įsakymų? Žvėrelis gali mylėti šeimininką, bet kas sugebėtų išmokinti, pavyzdžiui, šunį, mylėti savo priešą? Arba mylėti Dievą? Matome, kad žmogus yra aukščiausio laipsnio žemiška gyva siela. Kai sužinome, kad žmogus yra gyva siela, galime paklausti, ar siela yra nemirtinga? Nėra nei vienos vietos Biblijoje, kur būtų parodyta, kad siela yra nemirtinga. Nei vienos. Priešingai, Biblija parodo, kad siela yra mirtinga. Skaitome. Ezechielio 18 skyrius 4 eilutė. Visi žmonės yra mano, ir tėvas, ir sūnus. Siela, kuri nusikalsta, mirs. Matome. Siela, kuri nusikalsta, mirs. 20 eilutė. Siela, kuri nusikalsta, mirs. Sūnus neatsakys už tėvo nusikaltimą, o tėvas neatsakys už sūnaus kaltes. Šitą jau 20 eilutę nurodo jau į Dievo karalystės metą. Nes dabartiniu metu yra taip, kad tėvai valgė rūgščias vynoges, o vaikams atšipo dantys. Tai yra, tėvai nusidėjo ir ta nuodėmė perėjo ir vaikams. O karalystės metu kiekvienas atskirai, ar sūnus, ar tėvas, kas nusikals, tas ir mirs. Apaštalų darbuose taip pat rašoma apie sielą. Apaštalų darbai, 3 skyrius, 23 eilutė. O atsitiks, kad kiekviena siela, kuri tik nepaklausys ano pranašo, bus išnaikinta iš tautos tarpo. Ar čia kalbama apie šiandien dieną? Taip pat ne. Dabar daug tikinčiųjų tiki Dievą, stengiasi sekti juo, eiti mūsų viešpatės Jėzaus pėdomis, bet vis tiek miršta. O čia pasakyta, kiekviena siela, kuri nepaklausys, bus išnaikinta. Čia nurodo į karalystės metą taip pat. Matome, kad pats žmogus yra siela, gyva siela. Dabar einame prie kito žodžio dvasia. Dvasia hebrajų kalboje yra žodis ruach, o graikų kalboje pneuma. Taigi, jeigu mes norime sužinoti tiksliai, ką sako apie vieną ar kitą dalyką šventasis raštas, tai turime siekti Senam testamente į hebrajų kalbos originalą, o naujas testamentas yra parašytas graikų kalboje, į graikų kalbą. Ir tada sužinosime tikrą reikšmę. Senam testamente ruach yra pavartotas 442 kartus, o naujam testamente pneuma 385 kartus. Ir niekur dvasia neapibūdinta, kad ji yra nemirtinga. Kada žmogaus gyvybės kibirkštis užgesta, kūnas negali egzistuoti be gyvybės. Ir taip žmogus arba siela miršta. Galime padaryti paprastą eksperimentą, kad žmogaus gyvybė priklauso nuo oro. Jeigu žmogus atsidurtų po vandeniu, ar ilgai jis galėtų išbūti? Ne. Nes negaus oro ir žmogus mirs. Taigi, čia aiškus toks mokslinis įrodymas, kad gyvybė susijusi taip pat su oru. Dabar pažiūrėję į Seno testamento originalą, sužinome, kad hebrajų žodis nech pchech reiškia atgaivintą jaučiančią esybę. Šį žodį 436 kartus vertėjai išvertė kaip sielą, žinome, kad šventai raštą vertė įvairūs vertėjai. Ir priklausomai nuo to, koks jo buvo požiūris arba koks buvo jo įsitikinimas, taip ir jis vertė. Jeigu jis tikėjo, kad siela yra nemirtinga, tai jis taip ir vertė. Jeigu jis tikėjo, kad yra pragaras, tai taip ir vertė, nors originalė visai kitas žodis. Tai yra 400 kartų siela išverstas ta žodis, o 36 kartus išversta skirtingomis reikšmėmis. Tas pats žodis, vienur parašytas kaip troškimas, kitur kaip žvėris, kitur kūnas, kitur kvapas, kitur sutvėrimas, dar kitur miręs, dar kitur mirtinas, troškimas, žuvis, gyvybė, esybė. Matome, kokį didelę sumaištį vertėjai padarė versdami šį žodį. Ir kaip dabar paprastas skaitytojas atskirs, ar čia teisingai išversta ar ne. Matome, koks reikalingas gilus tyrinėjimas. O graikų kalbos žodį psichė, kuris reiškia atgaivintą esybę, irgi išvertė vienur kaip sielą, o kitur kitomis reikšmėmis. Paimkime paprastą pavyzdį. Paskaitykime seną vertimą lietuvių kalboje. Apie 1920 metai. Ta pačia eilutė. Pradžios knyga, antras skyrius, 7 eilutė. Kaip ten rašoma? Dievas padarė žmogų iš žemės grunto ir įkvėpė jam gyvą dvasę į jo nosį. Ir šitai po žmogus gyvą dušę įgyjo. Vienas vertimas, ta pati eilutė. O dabar dabartiniu laiku padarytas vertimas. Viešpats Dievas padarė žmogų į žemės dulkių ir įkvėpė jo šnervės gyvybės kvapą. Taip žmogus tapo gyva siela. Pats žmogus tapo gyva siela. O ten vertėjai, kai parašė, kad šitai po žmogus gyva dušė įgyjo. Ar matom čia skirtimą, kaip diena ir naktis? Kadangi tas vertėjas, kuris vertė, jis taip tikėjo ir išvertė pagal savo įsitikinimą, kad taip gavo žmogus gyvą dušę arba sielą. O jeigu versime tiksliai, tai žmogus tapo gyva siela, matome didelis skirtumas. Dabar įsigilinkime į nemirtingumą. Į žodį nemirtingumas. Šį žodį Biblijoje galime rasti tik tai vieną kartą. Ir ar tai kalba apie sielos nemirtingumą? Skaitome. 1 Timotiejui 6 skyrius 16 eilutė. Vienintelis turis nemirtingumą, gyvenas neprieinamoje šviesoje, kurio neregėjo ir negali regėti jok žmogus. Jam tebūnė pagarba ir amžinoji valdžia. Čia kalbama apie dangiškąjį tėvą, Jehovą arba Jahvę, kuris pavadintas amžinu ir nemirtingu. Jis vienas turėjo nemirtingumą. Ir kam dar davė? Davė mūsų viešpačiui Jėzui Kristui. Po to, kai buvo ištikimas iki mirties ant kryžiaus. Jono 5:26. Biblija taip pat moko, kad Dievas nemirtingumu apdovanojo taip pat ir tuos, kurie laikė aukštojo pašaukimo Evangelijos amžiuje, sekė mūsų viešpatį jo pėdomis, 1 Jono 3:2. Bet žinome, kad šio pašaukimo skaičius ir laikas ribotas. Tai nurodo į Kristaus bažnyčią, mažai būrelį, mažą skaičių ištikimųjų, kurie sekė Jėzaus pėdomis iki pat gyvenimo pabaigos ir mirė panašia mirtimi, kankinio mirtimi, kaip ir Jėzus. Viduramžiais buvo nukankinta arba sudeginta apie 50 milijonų krikščionių. O žinome šventam rašte, kad tik tai 144 tūkstančiai mažojo būrelio narių. Tiek daug nukankintų, sudegintų ant laužo, o tik tiek mažai išrinktųjų. Taigi visi, kurie norėjo gauti nemirtingumą, apdovanojimą danguje, turėjo tiksliai sekti Jėzaus pėdomis. Ir žinome ir iš įvykių, ir iš pranašysčių, kad tas laikas jau užsibaigęs. Kristaus bažnyčia jau pilna. Daugiau niekas neturi nemirtingumo. Galime paklausti, o angelai ar yra nemirtingi? Šventas raštas sako, kad angelai kaip klasė yra mirtinga. Kodėl? Skaitome. Hebrajams 2 skyrius 14 eilutė. Kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turi mirties valdžią, tai yra velnia. Šetonas yra dvasinė sybė, cherubinas, kuris sukilo prieš Dievą. Ir Dievas sako, kad jis bus sunaikintas. Tai parodo, kad angelai, kaip tokia, kaip klasė, nėra nemirtinga, kad juos galima sunaikinti. Nes mirtingumas yra toks stovis arba būvis, kur nebūtinai turime mirti, bet mirtis yra galima, jeigu būsime nepaklusnus Dievui. Pavyzdžiui, Adomas, nors žemiškas ir jis yra mirtingas, tai yra, mirtis yra galima, jeigu bus nepaklusnus, bet galėtų amžinai gyventi, jeigu būtų amžinai paklusnus. Tai yra, mirtingumas yra toks stovis, kai mirtis gali būti, bet nebūtinai. Jeigu būsime paklusnus, tai niekada ir nemirsime. O nemirtingumas tai yra toks stovis, toks būvis, kur mirtis yra negalima. Pavyzdžiui, dangiškasis tėvas pats turi gyvybę savyje, yra gyvybės šaltinis. O kadangi jis yra pats gyvybės šaltinis, duoda gyvybę kitam, tai jis yra nemirtingas, mirtis yra negalima. Todėl dangiškasis tėvas ir ant kryžiaus mirti negalėjo. Kaip jis galėjo mirti ant kryžiaus, jeigu jis yra nemirtingas? Todėl jis siuntė savo vienintelį sūnų, kuris mirė ant kryžiaus. Ir po mirties tik tai ant kryžiaus mūsų viešpatį apdovanojo nemirtingumu. Tėvas ir sūnus, du skirtingi asmenys. Taigi čia sužinome, kad nemirtingumą turėjo tik dangiškasis tėvas, toliau davė mūsų viešpačių už ištikimybę ir Kristaus bažnyčiai mažajam būreliui arba Jėzaus sužadėtiniai už ištikimybę iki mirties. Jie turėjo būti tokie ištikimi Dievui, kad kai degino ant laužo, turėjo giedoti giesmę kaip Husas ir kiti. Visai neturėti neapykantos savo priešams, kurie jį kankino, ir net melstis už juos. Tai yra būti tokios dvasios. O tai yra labai sunku. Paulius sako, kad mirusieji yra simbolinio miego būsenoje. Laukia prisikėlimo. Jeigu dabartiniu metu apaštalui Pauliui būtų tekę pasakyti šios žodžius, 1 Korintiečiams 15:51, apie užmigusiuosius, kad žmogus, kai miršta, jis užmiega, laukia pažadinimo ryto, tai dabartiniai teologijos daktarai jį pavadintų pavojingu eretiku. O jis skelbė tą mokslą, kas ir užrašyta ir Danieliaus apie mirtį. 12 skyrius, 2 eilutė. Daugelis miegančių žemės dulkėse pabus. Kur visi miega? Žemės dulkėse. Ne kažkur tai skaistykloje ar pragare, ar dar kažkur kitur, bet žemės dulkėse miega, laukia pažadinimo ryto. Jeigu po mirties kažkur keliaujame iš karto į dangų arba dar į kitą vietą, tai kam iš vis reikalingas prisikėlimas? Kam iš vis reikalinga Jėzaus auka? Ir be Jėzaus aukos mes po mirties toliau gyvename. Kurie darė gerą geroj vietoj, kurie darė blogą, kankinami. Tai yra primityvi ir nelogiška teorija, kuri netitinka šventojo rašto. Dabar gali kilti klausimas, kada ištikimieji gaus apdovanojimą. Ar iš karto po mirties? Jėzus atsako. Luko 14:14. Tai tu būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atlyginti tau. Tau būtent bus atlyginta teisiųjų prisikėlimo metu. Taigi visiems apdovanojimas už ištikimybę. Teisiųjų prisikėlimo metu. Pats Jėzus pasakė, kad po mirties ateina mirtis, mes tam tikrą laiką miegame, o po to pažadinimas ir apdovanojimas teisiųjų prisikėlimo metu. Kaip Jėzus sako Jono 5:28, nesistebėkite tuo, nes ateina valanda, kurią visi, kurie yra kapuose, ne kažkur kitur, danguje ar dar kitur, bet kurie yra kapuose, išgirsio balsą ir išeis. Tai yra Jėzaus žodžiai. Tiesioginiai Jėzaus žodžiai. Jeigu mes tikime Jėzaus žodžiais, tai esame palaiminti. Taigi jau sužinojame, kad pats žmogus yra gyva siela. Ir mirties momente žmogus tampa siela mirusia. Biblija moko, kad žmogus mirties momente eina į kapą ir miega. Būna tylos stovyje iki prisikėlimo momento. Skaitome keletą eilučių, jų yra daug. Bet tik keletą išrinkome. Psalme 115:17 eilutė. Nemirusieji giria viešpatį, ir ne vienas, kuris nužengė į tylumą. Taigi tai tylumos stovis. Nėra tai nei kūrenimas katilų, nei kunkuliavimas, nei kepimas kažko ar svilinimas ant ugnies. Tylos stovis. O ką, kas užrašyta Ekleziasto? Paklausykime Saliamono žodžių. Ar mes esame išmintingesni už Saliamoną? Paklausykime jo žodžių, ką jis sako apie mirtį. Ekleziasto 9:5-10 eilutė. Gyvieji žino, kad jie mirs, bet mirusieji nieko nežino. Aiškiai pasakyta, mirusieji nieko nežino. Kas vyksta? O tai, kad kai kurie bando, kad po mirties kažkas tai kažkam pasirodė, kažką pasakė, Biblija sako, kad mirusieji nieko nežino. O kas tuo manipuliuoja, vadinasi, yra netaikoje su Dievu. Dešimta eilutė. Ką gali daryti dabar? Nes kape, arba hebrajų kalbo žodis panaudotas šiolis, šiolija, kape, į kurį eisi, nebus nei darbo, nei išminties, nei supratimo, nei minčių. Nieko nėra. Kape, į kurį tu eini. Jobas, ištikimas Dievo tarnas, taip meldėsi. Prašė Dievo tokiais žodžiais. Jobo 14:13 eilutė. O kad paslėptų mane kape, ir laikytum paslėpęs, kol praeis tavo rūstybė, nustatytum laikui praėjus, vėl atsimintum mane. Ar Jobas meldėsi, o kad paimtų mane į dangų dabar? Ne. O kad paslėptų mane kape, žemėje, žemės dulkėse, ir laikytų mane paslėpęs, kol praeis tavo rūstybė. Tas dabartinis blogio laikas, priespaudos laikas, jis matome, kad vis didėja. Bet yra viltis, nustatytum laikui praėjus, vėl atsimintum mane. Apie tai ir Jėzus pasakė, nesistebėkite tuo, nes ateis tokia valanda, kurie visi, kurie yra kapuose, išgirs jo balsą ir išeis. Taigi ta valanda ateis. Tik mes turime tikėti ir laukti. Jėzus pasakė apie Lozorių, kuris mirė. Pirmiausia, mokiniams pasakė, Lozorius užmigo, bet mokiniai nesuprato. Galvojo, kad natūraliai miega. Tada Jėzus pasakė, Lozorius mirė, aš einu jo pažadinti. Ar Jėzus pasakė prie kapo, Lozoriau, grįžk iš dangaus, žemyn nusileisk. Ne. Lozoriau, išeik iš kapo. Aiškiai pasakė, kad Lozorius mirė. Taigi ir apaštalai taip pat sakė, ne tik Jėzus, bet ir apaštalai apie tai. Apie mirusiuosius, pirmas korintiečiams, 15 skyrius, 16-18 eilutė. Nes jei mirusieji neprikeliami, tai ir Kristus nėra prikeltas. O jei Kristus nėra prikeltas, tai nieka vertis jūsų tikėjimas. Tai ir jūs tebesate savo nuodėmėse. Tada ir Kristuje užmigusieji. Kristuje užmigusieji yra žuvę. Apaštalas pasakė apie tuos, kurie mirė, kad jie yra Kristuje užmigusieji. Ne Kristuje prisikėlusieji ir gyvenantis danguje, bet Kristuje užmigusieji. Laukia pažadinimo ryto. Taip pat ir pradžios knygoje, kai skaitome antras skyrius 17 eilutė, Dievas pasakė Adomui. Ta diena, kurią valgysi jo vaisių, tikrai mirsi. Ne kad mirsi, bet iš tikrųjų nemirsi. Bet pasakė, tikrai mirsi. Esi dulkė ir pavilsi vėl į dulkes. Kai kas galėtų paklausti, bet šventam rašte parašyta, kad Adomas gyveno 930 metų. Čia dar buvo prieš tvaną, kada žemė supo paskutinis vandens žiedas. Ir į žemę nepatekdavo taip pat ir kenksmingi spinduliai radiacija. Ir žmonės ilgiau gyveno. Tai yra net ir moksliškai įrodyta. Dabar kam nors kiltų klausimas, Dievas pasakė, kad tą dieną mirsi, kurią nusidėsi. O gyveno 930 metų. Bet šventam rašte skaitome 2 Petro 3:8, kad pas Dievą viena diena yra 1000 metų ir 1000 metų kaip viena diena. Todėl Adomas neperžengė to 1000 metų, bet mirė toje dienoje, toje Dievo dienoje. Kalbama ir apie kitą dieną, karalystės dieną, taip pat 1000 metų atsteigimo laiką. Šventam rašte sakoma, kad bausmė už nepaklusnumą nėra kažkoks kankinimas amžinai, bet bausmė už nepaklusnumą yra mirtis. Pati didžiausia bausmė, kokia gali būti. Tik budeliai gali savo trokšti ir kad jis amžinai kankintųsi pragarai ir raitytųsi tenais. Už tai, kai jis man ten kažką netaip pasakė, netaip padarė. Bet šventas raštas sako, kad nuodėmės alga yra mirtis. Ne amžinos kančios pragare. Jeigu amžinos kančios būtų pragare, tai ugnyje Dievas tikrai būtų informavęs Adomą, kad tu, jeigu nusidėsi, amžinai kankinsies ten. Bet pasakė, mirsi. Tikrai mirsi. O dabar pristatykime šetoną. Dievas pasakė, kad taip tikrai mirsi, jeigu nusidėsi. Kad bausmė už sulaužimą jo teisės, tai yra, kad neišvengiamai mirsi, O ką priešininkas pasakė? Ne. Dievas pasakė, kad jūs mirsite? Jokių būdų nemirsite. Pradžios 3:4. Štai tie keli žodžiai, kurie apkvailino milijonų žmonių. Mirsite, bet po mirties tolimesnis gyvenimas. Jūs jokių būdų nemirsite. Tik tai atrodo, kad mirsite. Kas pasakė tiesą? Dievas ar priešininkas Šetonas? Jėzus taip yra pasakęs apie priešininką. Jono 8:44. Anas buvo žmogžudys nuo pat pradžios, nuo Edeno laikų. Ir nestovi tiesoje, nes tiesos nėra jame. Kada jis kalba melą, kalba iš to, kas jam sava, nes jis yra melagis ir melo tėvas. Šetonas prisertino prie Adomo ir Jėvos Edene ir apgaulingų būdų pradėjo savo suvedžiojimus tokiais žodžiais. Argi Dievas pasakė, kad jūs mirsite? Taip, tam tikroje prasmeje tai bus, kad mirsite. Bet iš tikrųjų tapsite kaip dievai. Sužinosite daugiau negu prieš tai. O dievai tai yra dvasinės esybės. Tai yra, nors mirsite, bet vėliau tapsite dvasinės esybės. Angelai. Arba tam tikros sielos, vėlės, ar dar kaip nors kitaip. Tai yra, nors mirsite, bet iš tikrųjų nemirsite. Nes turite savyje nemirtingą sielą. Kas tai pasakė? Ar Dievas? Ne. Priešininkas tai pasakė. O Dievas pasakė Adomui, tikrai mirsi, pavirsi žemės dulkės. Taigi šias mintis liūdna, bet skelbia įvairios religinės organizacijos, religinės grupės. Skelbia visoje žemėje. Net ir netikintis skelbia tai, ką iš pradžių pasakė priešininkas. Nes ta teorija labai tokia įdomi. Kad po mirties kažkur išskrendi ir skraidai gyveni. Tai yra, verčiant iš hebrajų kalbos, priešininko Šetono pasakyti žodžiai yra mirdami nenumirsite. Mirdami nenumirsite. Nors mirsite, bet iš tikrųjų ne. Tapsite kaip dievai, dvasinėmis esybėmis, jūsų sielos nukeliaus į dangišką karalystę, jeigu buvote geri, tai yra patirsite gerą, o kiti patirs blogą, tai yra, o kiti eis į pragarą, kadangi siela nemirtinga, Dievas sukūrė žmogų, bet jo sunaikinti negali, tai turi patalpinti ar vienus rojuje, danguje, o kitus pragare. Kadangi negalima sielos sunaikinti, tai ją reikia amžinai kankinti. Tai yra priešininko teorija, kilusi viduramžių laikuose, kuri puikiai klesti iki dabartinių laikų, bet dauguma jau gėda tai skelbti, nes netitinka Dievo meilės, išminties, teisingumo. Taigi, mums tik lieka klausimas, kuo mes patikėsime, ar Dievo, ar priešininku. Kadangi dabartiniu metu daugelis negali išbandyti taip, kaip čia bus po mirties. O tikėjimu turi priimti tai, arba ką pasakė Dievas, kas yra po mirties, arba tai, ką pasakė priešininkas. Tai yra, iš tų dviejų dauguma išsirenka. Šventas raštas mokina, kad amžinas gyvenimas tai nėra įgimtas dalykas, bet tai yra Dievo dovana. Mes turime užsitarnauti tai Dievo dovanai. Dievo dovana Jėzuje Kristuje. Romiečiams 6:23. Nuodėmės alga mirtis, bet Dievo dovana amžinas gyvenimas Jėzuje Kristuje. Platono filosofija moko, kad žmogus nemiršta. Yra čia iš Graikijos kilusi ta teorija, kad žmogus nemiršta, jis negali mirti. Mums tik taip atrodo, kad miršta. Ši teorija išsiplėtė po visą Graikiją. Viešpaties pirmo ateimo metu ta filosofija buvo didžiulė kliūtis skelbiant evangeliją pagonims. Skaitome, pavyzdžiui, kaip apaštalas Paulius skelbė Atėnuose. Tai visi filosofai dėmesingai klausė jo. Vadino jį dideliu mokytoju. Bet klausė jo iki to momento, iki tol, kol palietė klausimą apie prisikelimą iš mirusiųjų. Ir to jiems jau pakako. Graikų mokytojai toliau jie nebesidomėjo. Skaitė save daug išmintingesniais už žydišką mokinimą, kad mirusieji negali turėti jokio būsimo egzistavimo. O tik po prisikelimo. Skaitome trumpai apaštalų darbuose. 17 skyrius nuo 29 iki 32. Taigi, būdami Dievo giminės, mes neturime manyti, kad dievybė yra panaši į auksą ar sidabrą, ar akmenį, ar žmogaus meninio nagingumo, ar vaizduotės darinį. Taigi, neatsižvelgdamas į tuos nežinojimo laikus, Dievas dabar skelbia visiems žmonėms visur daryti atgailą, nes jis nustatė dieną, kurią jis teisingai teis, žemės kritulį per vyrą, kurį jis paskyrė, o tai patikrino visiems, prikeldamas jį iš numirusiųjų. Išgirdę apie mirusiųjų prisikelimą, vieni ėmė šaipytis, o kiti tarė, mes paklausysime tavęs kitą kartą. Kai apaštalas Paulius paneigė jų teoriją, kad mirusieji po mirties gyvi, graikų filosofai pasakė, gana, užteks mums tavo išvedžiojimų. Taigi ir dabartiniu metu, kai skelbėme Jėzaus evangeliją, tai šio pasaulio išmintingieji ir filosofai klausosi. Bet iki to momento, kol paliečiame mirusiųjų prisikelimą, kai pasakome, kad žmogus, kai numiršta miega kape iki karalystės meto, tai išgirdę tai filosofai sako, užteks tavo išvedžiojimu. Ši teorija apie nemirtingą sielą prieštarauja tokioms pagrindinėms doktrinoms. Pirma, kad Dievas sukūrė Adomą, sutvėrė rojų tam, kad gyventų žemėje ir gerėtųsi žemiškų gyvenimų, ne tam, kad ateityje gyventų danguje. Kam Dievas kūrė rojų? Gyvenimas danguje buvo pažadėtas mažam skaičiui Jėzaus ištikimųjų. Antra, prieštarauja tiesai, kad nuodėmės alga yra mirtis ir kad žmogus yra mirtingas. Toliau trečia, prieštarauja tiesai, kad po mirties žmogus grįžta į žemės dulkes ir laukia prisikelimo. Ketvirta, prieštarauja tiesai, kad ateityje bus prisikelimas teisiųjų ir neteisiųjų. Nes jeigu siela nemirtinga, tai žmogui nereikalingas joks prisikelimas. Penkta, prieštarauja tiesai, kad bus gyvenimas ant žemės. Šešta, prieštarauja tiesai apie restituciją be atsteigimo laikus. Ir septinta, prieštarauja tiesai apie Jėzaus atpirkimą. Nuo mirties nuosprendžio. Nes jeigu siela nemirtinga, tai nereikalingas atpirkimas. Jėzaus auka visai nereikalinga tada. Taigi panašiai kaip natūralus miegas yra nieko nežinojimo. Stovis, taip yra ir su mirtimi. Yra kaip simbolinis miegas. Laikotarpis, tai yra mirties laikotarpis, tai yra, kai tikrai mes neegzistuojame. Niekur neegzistuojame. Mes esame žemės dulkės mirę. Dievas tik išlaiko mus savo atmintyje. Tuo būdu pažadinimas iš mirties žmonėms prikeltiems reikš sugražinimą į sąmoningumą. Pažadinti žmonės visai nežinos, kiek laiko jie miegojo, kiek laiko jie buvo mirtyje, taip kaip mes. Vakare užmingame, ryte atsibundame, kad jau rytas. Mes visai neatsimename, kiek laiko miegojame. Tai yra, pažadinimo akimirka bus iš karto sekanti po mirties. Tai yra, mirties momentu, ką mes mąstėme, ką mes galvojame, nors praeis gal ir 100, gal ir daugiau metų, bet prikelimo momentas bus jau sekanti sekundė, sekanti akimirka po mirties. Mums taip atrodys. Nes mes mirėme, užmigome ir štaigiai vėl staigiai pažadinami. Su kokiu charakteriu mirėme, su tokiu charakteriu būsime ir pažadinti. Taigi, nei vienas išbandymas, nei viena pamoka nebus mums prarasta. Iš visko mes galėsime pasimokinti. Dabar patiriame tai, kas yra bloga, karalystės metu patirsime tai, kas yra gera. Karalystėje ant žemės. Kad žemė neveltui sukurta, ne tam, kad ją sudegintų, bet kad joje būtų gyvenama. Dievas yra per daug protingas, kad suklystų. Ir per daug geras, kad nebūtų malonus. Viską, ką pažadėjo, įvykdys ir atliks daug gausingesnių būdų, negu mes to galime tikėtis. Stenkimės vertai patekti į Dievo karalystę, į kurią žadėjo mūsų viešpats patekti. Ačiū visiems ir su Dievu. Gal iškilo klausimų?
Iškilo.
Prašome.
Norėčiau paklausti, jūs vat kalbėdamas labai dažnai minėjote, apie ką pateikti iš dulkės. Dabar sakykit, ne visi žmonės miršta į valkatėms vaikatą. Ir danguje susprogsta lėktuvai, ir žuvis suvalgo mirusieji, ir tūkstančiai žuvų. Ir dikumoje aukščiai sulės atakumą. Yra pas mus, kaip žinoma, mūsų tikėjime, tik į Dievą Tėvą. Ten sako, tik į kūnų prisikėlimą. Čia žinoma, Dievų galia, bet šitą patęs prikelti jų kūnus. Ar čia bus kažkaip naujai, ar čia, kaip sakant, čia organinės kitas pereina į organinės medžiagas kitas. O tas kūnų pas prisikėlimas, tas, kuris sako, ne kaip... Kūnai, ne kaip žemė, tai kur tie visi dabar kūnai atgyja ne žemėje, kaip jūs minėjate, tai kur jie sutilpsų čia per tais tūkstančių metų su kūnų begalybė.
Taip.
Dar žinai, taip. Kitą klausimą. Ryškia dabar, vėl dažnai, skaiti kitas ryškis, brolis, kaip sakant, kad Samuelis pasakė, viešpatė, aš tavo vergas, ryškia, sakyk, aš klausysiu. Mes žinome, kad Dievas sutvėrė Adomą ir Dievą. Tai čia Dievo vaikė, ne? Ir paskui, kad ir jie nusikaltų iš tiek, jie gyvena žemėje, o per krikštą mes tą nuodėmę gimtają prarandame. Mes jau Dievai nekalti. Ir kodėl mums nuo 3-4-5 metų esu vergas tau viešpatė, esu tarnas tavo, mes esam Dievo vaikai, tai gal gerbkime tą tėvą, prašykime jųjų. Bet kodėl kasdieną, ypač va ten robi, taip žiauriai skamba rusų kalba, kodėl mes į Dievą, į Kristų prisikėlusius, turime visuomet į tą nukryžiuotąjį ir amžinai, kaip turime džiaugtis ir prisikėlį.
Ačiū, nes čia dar ir kiti kėlė rankas. Kiek galima, sutrumpinkim klausimus. Taip. Šventam rašte kalbama, kad bus žmonės pažadinti, prikelti. Ar su tais pačiais kūnais? Žinoma, kad ne. Tas pats žemiškas kūnas tik bus sukurtas kitas. Taip kaip Dievas sukūrė Adomą, davė jam gyvybę. Tai čia vienas toks stebuklas, kaip Dievas sukūrė Adomą. O taip Dievas panaudos jėgą, sukurs milijonus žmonių, tokius pačius, su tais pačiais charakteriais, su tomis pačiomis įdomis, su tais pačiais gerais charakterio bruožais. Galime palyginti tai magnetofonu. Turime magnetofoną, įdedame kasetę ir ten įrašome muziką, tam tikrą, žodžius. Po tam tikro laiko, po 10 metų, 15, tas magnetofonas sugenda. Tai ką mes, išimam kasetę, įdedam į naujesnį magnetofoną ir ką mes ten girdime? Tą pačią melodiją, tuos pačius žodžius. Tai yra. Tas magnetofonas, dabartinis mūsų organizmas, po tam tikro laiko pasensta, sugenda. O kas lieka Dievo atmintyje, pas Dievą? Mūsų charakteris, tai, ką mes išugdėm, meilė, teisingumą, išmintį. Tai yra ta vertė. Taip kaip ir moliuskas, taip kaip auginamas briliantas, deimantas, auginama iš smiltelės, skausme. Tas deimantas apvelkamas, ta smiltelė apvelkama tam tikra medžiaga ir po tam tikro laiko virsta deimantu, briliantu. Ar ta kriauklelė turi vertės? Ne, tik tas viduje esantis deimantas. Taip ir pas Dievą. Ne mūsų kūnas turi vertės pas Dievą, bet tai mūsų charakteris, ką mes išugdėme šiame gyvenime, būnant blogyje. Tai yra, mūsų dabartinis kūnas miršta, išskaidomas į atomus, nieko nelieka, žemės dulkės, nes iš žemės dulkių šis organizmas sukurtas. Ir Dievas sukurs naują organizmą, taip kaip sėkla, grūdas, išaugina naują grūdą, bet pats grūdas supūna, nebelieka to pačiu. Kitas toks pat grūdas. Tai yra Dievas duos naują organizmą, bet taip pat žemišką. Nesvarbu, ar jis sprogo ore, ar vandenyne nuskendo. Tai yra tas organizmas išyro į atomus. Ir pas Dievą atmintyje liko tik to žmogaus charakteris, to žmogaus vertė pas Dievą. Ir Dievas tiek turi galios, kad jis pajėgus vėl sukurti tokį patį žmogų, koks buvo. Nes mirtyje nėra jokio žinojimo, jokio tobulėjimo. O tas tobulėjimas turės būti karalystės metu. Jeigu mes norėsime pasiekti amžiną gyvenimą, mes turėsime priimt Dievo nurodymus, eiti tobulin. Toliau, apie krikštą. Šventas raštas aiškiai sako, kas pirmas įsteigė krikštą? Jėzus. Ar jis būdamas kūdigiu krikštijosi? Ne, 30 metų. Toliau, ką reiškia krikštas? Krikštas reiškia pasišventimą Dievo tarnybai. Ar kelių mėnesių kūdikis gali pasišvęst Dievo tarnybai? Ne. Toliau, ar krikštas nuplauna gimtoje nuodėme? Nenuplauna. O jeigu nuplautų gimtoje nuodėme, o ta gimtoji nuodėme, tai kokia nuodėme? Adominė. Tai mes nebemirtume. Ar mes senstame ir mirštame? Taip. Tai vadinasi, nenuplauna. Taigi, tai netitinka švento rašto, netitinka nei logikos. Mes sekame Jėzaus pavyzdžiui, Jėzaus pėdomis. Jėzus pasišventė būdamas 30 metų. Jo pasišventimas nereiškia, kad jis atsisako nuodėmės, nes jis buvo tobulas. O ką reiškia? Paklusnumas Dievo valioj. Atsidamimas Dievo valios. Darimas Dievo valios. Tėve, tavo valią aš einu vykdyti. Tai yra sandora su Dievu. Sutartis su Dievu. Mes sudarome, būdami suaugę, suprantantis, ką darome, sudarome sutartį su Dievu. Pasirašome. Aš pasidardu būti ištikimas iki mirties, sekti Jėzaus pėdomis. Ir pasirašom. Sutartis su Dievu. Vėliau gyvenime, kaip vykdome. Ar kūdikis gali kažką sudaryti sutartį, kai krikšto tėvai kunigas klausia, ar atsisakai velnio? Krikšto tėvai, taip. Krikšto tėvai atsako. O kada tas vaikas užauga, tampa ir arba bedieviu, arba dar kitu, tai kas atsako krikšto tėvai? Taigi, matome, čia nėra logikos ir netitikimas šventam raštui. Taigi, mes šventam rašte daug yra tokių netitikimų dabartinėms teorijoms, kurios yra skelbiamos. Jeigu mes norime sužinot, ką Dievas pasakė, mes turime žinot, kad užrašyta tai yra Biblijoje šventam rašte. Per 2000 metų daug dalykų yra iškreipta ir dar rašyta. O kad mes sužinotume, ką Dievas iš tikrųjų sakė, turime jau tiksliai tyrinėti kiekvieną eilutę, nes šventam rašte nėra ne vienos eilutės, kuri prieštarautų kitai. Gal aš trumpai, gal ten dar klausimas buvo?
Čia, kad nekalbėjom apie šventąją dvasę, šventąją dvasę, kaip pat nemirtinga, ir paskui antras klausimas, ar šetonas mirtingas ar nemirtingas. Ir kiek Jehova nemirtingas, Dievas nemirtingas, šetonas nemirtingas, ir kiek nemirtingų yra iš jūsų.
Taip, ačiū. Temoje mes jau kalbėjome apie šetoną, kad jis yra mirtingas. Todėl, kad Dievas jį sunaikins. Kai dabartiniu metu Dievas leidžia, kad šetonas dar būtų, kad bandytų žmoniją, kad mes galėtume susipažinti su blogiu. O kada tą tikslą įvykdys, kada mes suprasime, kodėl Dievas leido blogį. Jis galėjo neleisti, kad Adomas nusidėtų. Galėjo neleisti. Bet jeigu leido, vadinasi, Dievo buvo toks planas. Jis yra išmintingas, pats išmintingiausias. Pats geriausias būdas susipažinti su blogiu, tai priliesti blogį. Pasakykime mažam vaikui, neliesk krosnės, nes nudegsi. Ar jis patikės? Ne, jis būtinai turės priliesti pirštą. Nudegs, tada jau nebelies antrą kartą. Taip ir mes. Dievas pasakė, šito nedaryk, to negalima. Bet ar mes paklausom? Mes pirmiausia turim išbandyti, kada jau patirime to blogio pasekmes, tada taip, Dievas vis dėlto teisingai sakė. Taip ir Dievas dabar leidžia tą blogį, kad mes su juo susipažintume, o ateis karalystės metas, Dievas parodys, kas yra gėris ir galėsime įsirinkti. Daug vaikų ir kūdikių mirė 3-2 metų, Afrikoje kiek daug vaikų miršta? Ar jie ką nors girdėjo apie Evangeliją, apie Jėzų Kristų? Ar jie jau visi žuvę? Nebebus suteikta jam galimybė? O mahometonai, krišnaitai ir kiti, kurie pas arabus ar dar kitur, kur neįmanoma skelbti Evangelijos, ar jie neišgirs Evangelijos? Išgirs. Bus visi pažadinti. Turės galimybę visi. Tik ar ta galimybė pasinaudos, tik jau kitas klausimas. Toliau einame apie šventąją dvasę. Kas tai yra šventoji dvasė? Daugelis sako, kad tai trečias asmuo. Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas šventoji dvasė. Tai netitinka šventojo rašto. Kodėl? Jėzus pats pasakė, tėvas yra aukštesnis už mane. Kaip jis gali būti lygus tėvui, Jėzus? Ar sūnus lyg, ar tėvas lygus sūnui, ar sūnus lygus tėvui? Vien žodis sūnus. Žodis tėvas tai reiškia gyvybės davėjas. O sūnus tas, kuris gavo gyvybę iš tėvo. Šventoji dvasia tai yra Dievo dvasia, tai Dievo meilės, išminties, teisingumo dvasia. Tada turėtume eiti prie kitos logikos, kad piktoji dvasia taip pat yra asmuo. Pykčio dvasia, ten pyktis, neapykanta, kad tai yra asmuo. Ne. Taip kaip pyktis, neapykanta, tai yra ta piktoji dvasia, netiesos dvasia, melo dvasia, neapykantos dvasia. Ar neapykantos dvasia yra asmuo? Taip ir Dievo, Dievas yra šventas, jis ir turi šventą charakterį. O iš jo švento charakterio išeina ir meilė, ir teisingumas, ir jėga. Tai yra, mes ugdome savyje meilę, teisingumą, išmintį, ištikimybę. Tiek, kiek mes išugdėme, tiek ir esame pripildyti tos Dievo dvasios, o jeigu Dievo dvasios, tai tos šventos dvasios. Taip kaip yra šventa dvasia, taip yra ir pikta dvasia. Tai taip išeitų, kad šetonas vienas asmo, o piktoji dvasia antras asmo. Tai yra netitinka logikos. Toliau yra 14 švento rašto įrodymų, kad šventoji dvasia tai nėra asmo. Kad šventoji dvasia, tai pirmiausia nurodo, Dievo žodis, kad šventoji dvasia yra kaip rašalas, ar asmeniu mes galime rašyti kaip rašalas, kad šventąją dvasią galime užgesinti, kaip ugnį. Dega ugnis, užpylėm vandenį ir užgeso. Šventąją dvasią galime užgesinti. Ar asmenį galime užgesinti? Ar čia atitiktų logika? Netitiktų. Toliau šventoji dvasia kaip antspaudas. Mes esame kaip Dievo parašytas laiškas, jeigu tokie esame. Tai yra, eidamas kitas žmogus, į mumis žiūrėdamas, mumis stebėdamas mūsų elgesį, mūsų būdą, mūsų kalbą, sako, taip, tai yra Dievo žmogus, jis pilnas meilės, išminties, ramybės, nepiktas. Tai yra Dievo laiškas. Toliau, šventoji dvasia kaip užstatas, kaip randpinigiai. Būkite pripildyti šventosios dvasios. Kaip galime pripildyti, mus pripildyti kitu asmeniu? Galime būti pripildyti meilės dvasios, ramybės dvasios, ištikimybės dvasios, Dievo žodžio supratimo dvasios, bet pripildyti kitu asmeniu. Nes pasakyta, jeigu kas nusidės Dievui ir Jėzui bus atleista, o kas nusidės šventai dvasiai, nebus atleista. Tai pagal čia išeitų šventoji dvasia dar aukščiau dangiškojo tėvo. Ir kas nusižengs tai Dievo šventai meilės įtakai, tam Dievo žodžiui, tam nebus atleista nei dabar, nei ateityje. Tai yra tas, kuris pažino tiesą, giliai ją suprato, suprato Dievo meilę, išmintį, teisingumą ir elgesi prieš savo sąžinę ir prieš tai. Tai yra, jis tokiu būdu įžeidžia tą Dievo dvasę, tą Dievo meilės, išminties, ramybės dvasę. Taigi trumpai tiek. Ar dar būtų klausimas?
Jūs nesakėt man, kodėl mes esame vergai, kodėl mes esame tarnai Dievo, būdami jų vaikai. Vienas mes visą šitą kartuoja bažnyčią.
Mes galime būti pirmiausia. Visas pasaulis yra priešiškai nusiteikęs prieš Dievą. Mažas procentas tik tiki. Tai dauguma žmonių iš vis yra toli nuo Dievo, kaip jie gali būti Dievo vaikai. Antra, kas yra Dievo, kurie vaikai, tie, kurie tyrinėja, skaito šventai raštą, tiki Dievu, tuos galime pavadinti Dievo vaikais. O Dievo vaikai tai yra tie, kurie be prievartos iš norai klauso Dievo. Klauso kiekvieno žodžio. Kuo skiriasi tarnas ir vergas nuo sūnaus? Sūnus priejas prisiglaudžia, nori paklausti tėvelio, ar taip ir taip aš padarysiu, ar bus gerai, klausia. O vergas, tai mes jam mokam pinigus ir jis daro kažką tai. O sūnus iš meilės daro savo tėvų. Taip ir Dievas dabar ieško tokių, kurie jam tarnautų iš meilės. Ne kažkano priverčiamas, kad tu kiekvieną dieną turi ten 5 valandas skelbti ir nešti ataskaitą. Ne. Dievas sako, tu taip sutvarkyk savo gyvenimą, savo laiką. Kiekvieną dieną, kad būtų laiko ir skaitimui švento rašto kiekvieną dieną. Dievas mūsų dabar nepriverčia ir ieško tokių, kurie savo noru nori jam tarnauti. Ar atsakyta šiek tiek? O tarnavimas tai yra Dievui tarnauti. Šventam rašte yra pasakyta, ko Dievas nori iš mūsų. Kad darytume gerą, darytume teisingumą, mylėtume savo artimą, kaip patys save ir mylėtume Dievą. Tai yra tie darbai ir toliau charakterio savo ugdymas. Patys svarbiausi darbai. O skelbimas arba kiti tai jau antra eiliai darbai, bet pats svarbiausias darbas yra darbas su savimi. Prašome.
Patikslinti tą klausimą, gal būt vergu arba būt Dievo tarnu, būt Dievo vergas. Čia yra kažkas negarbinga, dar kažkas tai ne taip. Ar Dievas per daug mumis žemina, kad mes tampam Dievo vergais?
Jėzus pasakė, imkite mano jungą. Aš esu ramus ir nuolankios dvasios ir jūs rasite atgaivą. Ar viešpatės jungas sunkus? Gal iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti sunkus, bet kada kartu su viešpačiu einame, jis yra lengvas. Tai yra, mes neturime kažkaip tai būti nepatenkintais, jeigu mes save pavadinam, kad mes esam viešpatės tarnai. Mes norime viešpačiui tarnauti. Norime vykdyti jo valią. Mes turime džiaugtis, kad nors kažkiek galime prisidėti prie Dievo plano. Nors kažkiek galime patarnauti jam. Tai nėra, kad kažkokia tai vergija arba priespauda. Tai yra savo norų mes atsiduodam jo tarnybai. O ta tarnyba pirmiausia yra darbas su savimi. Pirmiausia, darbas su savimi, o toliau darbas artimo labui. Tai yra du svarbiausi darbai. Su savimi ir darbas artimo labui. Prašome.
O ne karalių, ar ten karalių mūsų, tai gal mes tada būtume jų vergai ar tenai. O dabar mes kreipiamės Dieve mūsų, tai aš taip suprantu, kad mes esame jo vaikai.
Pirmiausia, kad mes būtume jo vaikai, ne kiekvienas, kuris taria Jėzau, Jėzau, yra mūsų viešpatės pasekėjas arba draugas arba tarnas. Mes galime tą žodį pavadinti, kad mes esame Dievo vaikai, mes esame Dievo draugai, mes esame jo tarnai. Mes stengiamės vykdyti jo valią. Tai yra, iš įvairių pusių galime žiūrėti. Jeigu mes pasakėm, mes neturim užsigauti, kad mes esame viešpatės tarnai. Jeigu mes norime pasiekti amžiną gyvenimą, mes turėsime daryti tai, ką viešpats Viešpatės visus nurodymus ir paliepimus, jeigu mes norėsime pasiekti amžiną gyvenimą. Mes turėsime padėti artimui. Prašome.
Čia gal dar gana praplėsta įterpiant, kad jeigu ne Dievo vergai, tai nuodėmės vergai yra panašus posakis.
Taip, galime ir iš tos pusės. Jėzus pasakė, kas su manimi nerenka, tas barsto. Mes dabartiniam gyvenime tik yra du pasirinkimai. Arba būti viešpatės pusėje, viešpatės tarnais, arba priešininko. Jeigu mes neklausome Dievo žodžio, mes automatiškai tampame tarnais to, tarnais savanaudiškumo, pasaulietiškumo, netikėjimo, neklusnumo. Mes tampame tarnais, tarnaujame. Savanaudiškumo tarnais. Dirbame, tai yra mūsų tas auksinis veršis tampa. Mūsų namas, mes atiduodame. Tai yra, kam atiduodame visą savo laiką ir energiją, tas yra mūsų stabas, mūsų auksinis veršis. Atiduodame savo laiką, pinigus, energiją, sveikatą. Tai yra, mes simboliškai jam lenkiamės. Nėra taip, kad mes nesame kažkieno tai tarnais. Jeigu mes nesame Dievo, tai tampame, prašome.
Aš norėjau klausyti, dabar yra Jėzus Kristus, visagalio Dievo paskirtas dangaus ir žemės karaliui. Ir turi savo jau komandą, 144,000 padėjėjų. Nu ir tie ta jo valdžia ir tie padėjėjai, kaip sakė, turi pradėti veikti per 1000 metų, atrodo.
Taip.
Nu, bet jie turbūt norėjo paklausti, kada jie turėtų pradėti veikti tikrumoje. Manoma, gal nuo to, nuo Dievo teismo laikotarpio, ar anksčiau.
Taip, ačiū už klausimą. Apreiškimo knygoje yra parašyta, kada turėjo būti išrinkta Kristaus bažnyčia. Nekenkite nei žemė, nei jūrai, kol neužanspauduosiu 144,000. Žemė Biblijos simbolikoje tai yra visuomenė, o jūra masės žmonių nepatenkintos, kaip ta šėlstanti jūra, kuri tos bangos greuna viską. Tai yra sukilusi žmonių masė. Kenkimas visuomeniai ir žmonėms prasidėjo nuo 1914 metų pirmojo pasaulinio karo, prasidėjo griuvimas, prasidėjo priespaudos laikas. Tai yra ir pačiame pavadinime, pirmas pasaulinis karas, tai yra toks karas, kokio, kaip gyvena žmonės žmonija, nebuvo. Toliau antras pasaulinis karas, tai yra toks karas, kokio dar niekada nebuvo. Tai ne, mes nelyginame tų karų, kai ten su žirgais ir ten su jėtimis. Tai yra toks karas, kokio niekada nebuvo. Tai nurodo į priespaudos laiką. O Viešpats sakė, kai pamatysite tuos ženklus, Mato Evangelija 24 skyrius, tai ne viena ženkla, čia daug ženklų. Ir iš kitoje simbolikoje buvo statula ir į statulos kojas trenkė pilnas akmuo. Ir statula pradėjo birėti. Čia parodo, kad tas darbas priespaudos prasidėjo tada, kada Kristaus bažnyčia jau pilna. Ir tas darbas vykdomas. Dabar neseniai įvykiai, 90-ti, atgavimas nepriklausomybės. Mes visi tik sėdėjom prie televizijos ekranų ir stebėjome tuos nuostabius įvykius. Viešpats nepajudino net mažiausio piršto, o jau įvyko tokie įvykiai. O kas bus daroma ateityje? Tarybų sąjunga sugriuvo per 3 dienas. Ar kas nors tikėjosi, ar jau užmiršo? O kas tai padarė? Ar Bušas, ar Jelcinas, ar dar kiti? Ne, mes tik stebėjom, štai jau įsėdo į lėktuvą, bėga jau saugumą, viršininkas. Tai Viešpats kartu su bažnyčia daro. Ar reikėjo Amerikos raketų? Nereikėjo. Ir dabartinės priespauda ir Amerikai, 2 bokštai, 2 pastatai. Po rugsėjo 11 pasaulis pasikeitė. Ar kas nors pasakys, kad nepasikeitė? Tai jau tikrai turėtum būti aklas. Nematyti įvykių. Tikrai reikia užsimerkt. Kad tie įvykiai vyksta. Ir žinome, mes nenorime gąsdinti, bet tik tą turime vilti, kad ateis karalystės rytas. Kada bus ramybė ir taika. Pirmiausia, reikia suminkštinti žmonių širdis, supurenti jas, kad jos galėtų priimti Dievo žodį. Po rugsėjo 11 Amerikoje ar suminkštėjo širdis. Prieš tai sakė, Amerika tai karalystė ant žemės beveik. Po rugsėjo 11 jau taip nebesako. Biški paminkštėjo, bet dar nesuminkštėjo. Taip ir visur. Ar dabar nori priimti Dievo karalystę? Ar nori įsiklausyti į Dievo žodį? Dar nenori. Vadinasi, dar reikalinga bausmių. Dar reikia suminkštinti tą širdį. O Dievas niekam nedaro skriaudos. Ar vienur, ar kitur žuvo. Tai ar žūsta nuo įvairių lygų, ar nuo įvairių epidemijų, ar nuo nelaimių. Karalystės metu visi bus pažadinti iš kapų. Visi turės galimybę pažinti Viešpatį. To, ko mes dabar nesuprantame, daug dalykų suprasime ateityje. Kodėl būtent taip įvyko, o ne kitaip? Tik reikia kantrybės. Dabar gyvename tikėjimu, neregėjimu. O kadangi tikėjimu, tai turime daug dalykų tikėti. Jeigu šventam rašte parašyta apie Jėzų, Senam testamente ir 35 pranašystės įvyko per vieną dieną, kada Jėzus buvo nukryžiuotas, 35 pranašystės per vieną dieną. Tiksliai, net kokie žodžiai bus sakomi. Tai turime pilną tikėjimą, kad viskas, kas parašyta šventam rašte, tikrai įvyks. Prašome.
Mes kasdieną žegnojame, milijonai žegnojame. Žegname vardant Dievutė, visunaus, ir šventosios dvasios ramėm. Dabar kaip vieneta šventoji dvasia, kaip mes supratom, reiškia, nėra įskiriama. Tai kai dabar mums su to žegnojame?
Pabandykim perskaityti nuo Seno testamento iki naujo pabaigos ir niekur nerasim apie žegnojimą. Vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai yra, tai čia yra pridėta taip kaip Jėzaus laikais. Farizėjai prie įstatymų pridėjo daug dalykų, ten nuo krapų 10, nuo to ir to ir to. Taip ir perkeltiniai prasmei krikščionybei pridėta daug dalykų, ko nėra visai šventam rašte. O ko nėra šventam rašte, mums paprasčiausiai neverta ir gilintis ir tiesiog, nes yra labai daug įdomių dalykų, kas yra užrašyta šventame rašte ir ko mes nesilaikom. Nu taip, taip. Jis, atkreipkime dėmesį, ką sako popiežius. Popiežius sako, aš esu Dievo vietininkas, atstovas žemėje. O šventame rašte kas pasakyta apie vietininką ir atstovą, kad yra tik Jėzus Kristus. Aš esu tėvas, O Jėzus pasakė, ne vienas nesivadinsite tėvu, nes vienas tėvas tik danguje. O kas vykdė inkvizicijas, kas degino? Dar prieš 200 metų ar prieš 300, kada Liuteris vertė iš Bibliją į vokiečių kalbą, tai popiežius išsiuntė raštą su prakeikimais, tai būna prakeiktas, tas, kuris bando išversti šventą raštą. Tie, kai buvo deginami, tie, kurie skaitė šventą raštą, buvo deginami, tai prie jų buvo pririšta Biblija. Kartu su Biblija buvo sudeginti. Patys didžiausi priešai buvo Biblijos, bet Biblija išliko. Kodėl? Todėl, kad čia parašyta čia daug dalykų, ko nesilaikoma. Mišios, užpirkimas mišių. Ar tai pagal šventąjį raštą? Sumokėsi kažkiek pinigų ir siela bus, žmogus bus išgelbėtas, šventam rašte pasakyta. Jėzus mirė vieną visam laikam. Jokios papildomos kainos nereikia. Jėzaus auka, Jėzaus kraujas, užtektina kaina. Jokios papildomos kainos nereikia. Yra toliau mokėjimas pinigų už tų, kurie yra skaistikloje. Šventam rašte visai nekalbama apie skaistiklą. O skaistikla buvo įsteigta tuo met, kada buvo statoma bazilika, pritrūko pinigų. O daugelis, kadangi buvo galvo pragare, tai dar tokia vieta skaistikla, kur galima sumokėti kažkiek tai pinigėlių ir siela skrenda iš skaistiklos į dangų. Tai viena teorija prie kitos visai nesusiję su šventu raštu. Jeigu mes tai pradėsime nagrinėti, gilintis, visai nesvarbu, kad pasakys, mūsų milijonai, Mahometų taip pat milijonai, arabų taip pat. O Jėzaus pasekėjų, kada Jėzus skelbė, ar buvo daug? Nedaug. Prašome.
Norėčiau sužinoti tokio klausimo. Kada bus vykdoma karalystės laike mirusiųjų prikėlimas, tai norėčiau sužinoti, ar masiškai bus tai vykdoma, ar palaipsniai, ar ir iš kurios galo, ar dabartiniai kurie mirė, ar labai senai.
Šventam rašte nėra daug pasakyta apie tai, tik žinoma, kad nebus visi iš karto. Pats Jėzus taip pat pasakė, kad eilės tvarka, pirmiausia tie, kurie Kristaus, tai yra pirmiausia Kristus, po to tie, kurie Kristaus. Kristus tai yra pateptasis, tai nurodo į Kristaus bažnyčią, pirmasis prikelimas, mažo būrelio, jis jau įvykęs. Šventam rašte kalbama net apie tris prisikelimus. Net galėtume pavadinti net keturis. Pirmasis prisikelimas, Kristaus bažnyčia, prikelimas dangiškas į dangų, kartu su Jėzumi danguje. Antrasis, geresnis prisikelimas, pažadėtas senovės pranašams, Abraomui, Izaokui, Jokūbui. Dievas pasakė apie Joną Krikštytoją, pats mažiausias dangaus karalystė yra didesnis už jį. Ar Jonas Krikštytojas buvo neištikimas? Buvo ištikimas. Bet pakvietimas į Kristaus bažnyčią prasidėjo tik tai nuo Jėzaus. Jis yra pirmas. Ir prieš jį negalėjo niekas būti. Todėl senovės pranašai turės geresnį prikelimą ant žemės. Prikelti jau tobulais ant žemės, tobulais žmonėmis. Toliau Jėzus sako, yra prikelimas teisiųjų ir neteisiųjų. Tai bus teisiųjų prisikelimas ir bus ir neteisiųjų prisikelimas. Taigi tam tikra tvarka, Kristaus bažnyčia, senovės pranašai ir kitos klasės. Taigi jau rodo, kad jau reikėtų užbaigti. Taigi ačiū visiems, kurie klausėsi, prašom, kviečiu ir kitą sekmadienį, kiekvieną sekmadienį turime daug įvairių klausimų ir bus mielai atsakoma į juos. Su Dievu visiems, iki kito karto.